Turkiya va AQSh birgalikda Suriya va Turkiya o'rtasidagi 98 kilometrli chegarani yopish bo'yicha katta harbiy amaliyot o'tkazmoqchi. Bu kampaniya Anqaraning jangari guruhga qarshi kurashda sust ekani haqidagi tanqidlarni yumshatadi, deydi Bryusseldagi Carnegie jamg'armasi tadqiqotchisi Sinan Ulgen.
There has been indeed quite a bit of criticism of Turkey's behavior of Turkey acting more cautious.
Turkiyaning o'zini tutishi, IShIDga qarshi kurashda ehtiyotkor bo'lgani yuzasidan tanqidlar bor edi. Turkiyaning guruhga yetarli e'tibor qaratmaslik siyosati ham tanqid ostida bo'lgan, deydi u. Turkiya armiyasi Kurdiston ishchilar partiyasi va Suriyadagi kurd guruhini nishonga olib keladi. Suriya kurdlari IShIDga qarshi kurashda AQSh bilan hamkorlik qiladi. Anqara esa ularni PKK terrorchilari bilan ishlayotganlikda ayblaydi. Ayni paytda Suriyadagi IShID nazoratida bo'lgan hududlarni qanday qaytarib olish bo'yicha Vashington va Anqara o'rtasida kelishmovchilik bor. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on havo qatnovi taqiqlangan xavfsiz hudud yaratishni talab qilayotgan bo'lsa, AQSh rahbari Barak Obama bu harakat aks natija berishini aytadi. Turkiyaning Jumhuriyat gazetasi va Al-Monitor sayti siyosiy sharhlovchisi Semih Idiz so'zlariga ko'ra, Anqara murosa yo'lini izlamoqda.
You clear a certain area and have crack teams going in there to do jobs and coming out. That is the kind of ground.
Bir hududni tozalab, bu yerga maxsus kuchlarni yuborasiz. Shimoliy Suriyada shunday amaliyot bo'lishi mumkin va unda Turkiya ishtirok etadi. Zudlik bilan amalga oshiriladigan hujumlar orqali himoyalangan hudud barpo etilishi mumkin, deydi u. Kuzatuvchilarning ogohlantirishicha, turk askarlari Suriya hududiga kirsa, bu yerdagi kurd jangarilari bilan to'qnashuv yuz berishi ehtimoli yuqori. Shuningdek, Islomiy davlatga qarshi kurashning muvaffaqiyati Vashington, Suriya kurdlari va Anqara talablarini qanchalik muvozanatga solishi bilan bog'liq, deydi ular. Behzod Muhammadiy, Vashington.